Për veç martirëve shqiptarë, gjithë popullit tonë, gjithë nanave, gjithë dhezërve, babave, gjyshërve që kanë besuar, besoj që gjithkush gëzohet edhe gurt e malit, por një ndër persona që besoj mund të gëzohen është e lumtura nana Tereze, që kishte gjakun shqiptar, siç e ka thënë vetë, me gjakën shqiptare, por me komësi ishte indiane, ma me zemre gjithë njerëzve, gjithë atyre që janë varfër e kanë nevojë për dashurinë e Zotit. Shtëm për nën Terezën. Është një person që unë e dua shumë. Faleminderit Radi Vatikanit, faleminderit ju që flitni shumë për ta. Kur e ndjosha nanën të fol për nanën Tereze, thashëm kush është kjo nana Tereze? E më thotë, është një që është shqiptare si na, që ka do. E thoshëm, po pse është? Pse flasin kështu atje në Itali, kaq mirë, çka ka bë? E më thotë, ka dash Zotin e të varfërit. E mund ta them, edhe pse kam shkruajtë, kam dëshmuar edhe herë tjera, se thirrja ime ka lindë me të vërtetë aty. Duke ndjua ju të fol mbi nanën Terezën, që donte shumë Zotin edhe të varfërit. E kur i kam thanë për hetë për nanës, unë dua më basi kjo, herë e patë që më ka thonë i fjallë se nana është shumë me dëvërtit fisnike, nuk përdor të fjallë ofenduse, një fjallë i pjetranë e tha, si mund është më basi aja, se këtë në skena kisha, në i kanë prish kisha, të sashtë e mojtona, e unë nuk dishe më lasi qka kisha, jem kende madhe, nuk ishem shumë e vogël, e thash unë du më basi aja, unë tani e ndi vjetë në të realizuar dhe se nuk u vëna motër e nanës Tereze, jam shumë e knaqët sepse gjithë se cili për nesh, aty ku Zoti e thirë, në një kuvent tjetër, o në familje, o në shoqërin, çfarë do doj punët o profesionit, mund të bëhemi si nana Tereze, dhe me thanë mund të duhem Zotin e mund të duhem dvarëfërvin, e t'i hapim ato që mundemi. Dvarfrit. E besoj se nana Tereze mas martirëve është për ne një nga figurat më të mëdha. Pastaj janë Gjon Pauli II të më shenjtë, e Papa Francesku gjithë shenjtët e botës, por nana Tereze për ne është një figurë që na reflekton këtë dashurinë e hyrë që pa dëvim u ka shërbyer gjithëve, pa dëvim feje, pa dëvim besimit. Unë një ndi kur kam shkuar herën e parë, kur i thoshim se jam nga Shqipëria, u përkulshin, një përkullje të thellë, thoshin, si nana Tereze, ajo, nga vendi nanës Tereze, jo si, se s'mund të krasoj vetën, por thoshin, vjen, është i gjaku të nanës Tereze, ajo në ka dashur gjithve, e besoj se, e shpresoj se papa mund t'jape një fjallë edhe për shpadhin e saj si shajte edhe të martirëve tanë. Ata janë shajten me të vërtet, për pritet kje fjallë, kishës shajte për t'i shpadhe, për t'i vonë bi elterë, edhe pse për ne janë si martirët, janë shajten që kanë dëshmua me të vërtet dëshin e Zotit me jetën, me gjakun, e nana Tereze me jetën e saj, gjithmonë në kushtim të madhë varfërve. E besoj se ajo do t'jetë shumë e gëzuar atë ditë ma edhe na do t'a presim bashkë, kudo që tjena Papa Francescon me zemër gjithi në të bashkum në Tiran me 21 shtator. Për me falendru Zotin për praninë e Papës Francescut e për dashënin që Zoti ka e në shpreh në përmjet ti, në përmjet fjalëve të ti.